ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่หกในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องความถูกต้องต่อไปตามเดิมจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าความถูกต้องแห่งการตอบสนองของมนุษย์ต่อพระธรรมความถูกต้องแห่งการตอบสนองของมนุษย์ต่อพระธรรมวันนี้มีผู้มาใหม่มากหน้าหลายตาจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจการบรรยายที่ติดต่อกันมานี่บ้างไม่ฉะนั้นคงจะลำบากในการที่จะฟังเราได้พูดเรื่องความถูกต้องโดยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่คนก็ไม่ค่อยจะสนใจหรือบางทีจะไม่รู้จักเสียซ้ำไปทั้งที่ว่าตัวเองนั่นมันรอดชีวิตอยู่ได้ด้วยความถูกต้องธรรมะขอร้องให้สนใจเป็นพิเศษถึงขนาดนี้เพราะว่าให้ทุกคนทุกตัวหรือทุกต้นหมายความมีชีวิตทุกคนทุกคนที่มีเป็นมนุษย์ทุกตัวที่เป็นสัตว์เดรัจฉานทุกต้นที่มันเป็นต้นไม้ที่มันมีชีวิตน่ะมันรอดชีวิตอยู่ได้เพราะความถูกต้องหรือว่ามันไม่เป็นทุกข์อยู่ได้ก็เพราะมีความถูกต้องนี่ฉะนั้นมันก็ตายแล้วเราพูดถึงความถูกต้องในที่นี้หมายถึงความถูกต้องในฝ่ายที่จะรอดชีวิตอยู่หรือไม่เป็นทุกข์เรียกว่าความถูกต้องฝ่ายถูกต้องความถูกต้องฝ่ายดีถ้าเป็นความถูกต้องฝ่ายไม่ดีมันก็เป็นความถูกต้องเพื่อจะชั่วเพื่อจะตายเพื่อจะไม่รอดอยู่ได้เดี๋ยวนี้ตามความหมายธรรมดาสามัญเมื่อพูดว่าความถูกต้องมันก็เป็นความถูกต้องฝ่ายดีไม่ใช่ถูกต้องฝ่ายที่จะตายจึงพูดว่าบรรดาสิ่งที่มีชีวิตที่รอดชีวิตอยู่ได้นี่ก็เพราะความถูกต้องหรือว่ามันจะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมันก็ต้องมีความถูกต้องฝ่ายที่ว่านี้ขอให้ทุกคนสนใจในความหมายคำว่าความถูกต้องอย่าถือว่าเป็นเรื่องพูดกันเล่นๆหรือพูดกันเล่นแล้วก็แล้วไปเพราะสิ่งนี้มันเป็นทั้งหมดของมนุษย์ที่จะรอดอยู่ได้จะเจริญงอกงามหรือจนกว่าจะถึงจุดสูงสุดคือบรรลุมรรคผลนิพพานที่มันต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าความถูกต้องดูกันในทางวัตถุก่อนร่างกายของเราเนี่ยดูครับที่ร่างกายของเรามันมีความถูกต้องมันจึงอยู่ได้ดูที่ผมขนเล็บฟันหนังกระดูกเนื้อทุกอย่างดูทีละอย่างละอย่างแล้วจะพบความถูกต้องมันจึงอยู่อย่างนี้ได้ที่รวมกันเป็นชีวิตของเราได้เพียงแต่ไม่ถูกต้องที่ผิวหนังมันก็คัน มันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องเกาหรือทำอะไรยุ่งไปหมดนี่เป็นของเล็กน้อยถ้ามันไม่ถูกต้องในส่วนสำคัญเช่นปอดมันไม่ถูกต้องเกี่ยวการหายใจมันก็ตายรู้หัวใจมันไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของหัวใจมันก็ตายเหมือนกันไม่ถูกต้องในทางกระเพาะหรือลำไส้มันไม่ถ่ายเป็นต้นมันก็ยุ่งยากลำบากและในที่สุดมันก็จะต้องตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นคอยสอดส่องดูไปทั่วทุกส่วนกระทั่งส่วนย่อยทุกอนูทุกเซลล์ของร่างกายมันจะมองเห็นความถูกต้องแล้วมันอยู่ได้ต้องมองให้เห็นความถูกต้องที่ทำให้อยู่ได้นี่ฉะนั้นจะต้องขอเรียกว่าเป็นคนโง่และจะโง่มากๆเอาเสียด้วยถ้าไม่มองเห็นความถูกต้องทั้งหลายที่ทำให้เรามันรอดชีวิตอยู่ได้มองกันในภายในมองดูที่เห็นง่ายๆเช่นที่ผิวหนังเนี่ยมันอยู่ข้างนอกก็ให้มันร้องบอกออกมาว่าถูกต้องนี่ก็แปลว่าไอ้คนนั้นมันไม่โง่มันดูเป็น ทีนี้จะมองข้างนอกกันบ้างอย่างที่เรานั่งก็มองไปรอบตัวรอบด้านถ้าคนมันไม่โง่ในเรื่องนี้นะมันจะเห็นความถูกต้องเพราะทุกอย่างมันมีความถูกต้องที่จะเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถึงกับว่ามองไปที่อะไรสิ่งนั้นมันก็ร้องตะโกนบอกมาว่าถูกต้องครับถูกต้องจ้ามองไปที่ก้อนหินก้อนนี้มันก็ร้องขานกล่าวว่าถูกต้องจ้ามองไปที่ต้นไม้ก็บอกว่าถูกต้องจ้าน่าจะมองไปที่ทรายสักเม็ดหนึ่งมันก็จะร้องบอกว่าถูกต้องมันจึงอยู่อย่างนี้ได้กระทั่งมองไปที่มดแมลงนี่มันก็จะร้องบอกว่าถูกต้องต้นไม้ที่สบายดีกำลังเจริญดีมันก็ถูกต้องไอ้ต้นไม้บางต้นที่มันกำลังตายนั่นน่ะมันก็ต้องบอกว่าถูกต้องจะถูกต้องสำหรับจะตายนี่เรายังไม่ประสงค์ถ้าสิ่งที่มันจะสบายหรือจะอยู่ต่อไปมันก็มีความถูกต้องสำหรับจะสบายและจะมีชีวิตรอดอยู่ได้และจะเจริญงอกงามถ้าผู้ใดเข้าใจเรื่องนี้มันก็จะเหมือนกับที่ว่ามองไปที่อะไรสิ่งนั้นจะค้านตอบออกมาว่าถูกต้องทั่วไปทั้งสากลจักรวาลมองดูขึ้นไปบนฟ้าเห็นอะไรมันก็ล้วนแต่ตะโกนออกมาว่าถูกต้องดวงอาทิตย์ก็ถูกต้องดวงจันทร์ก็ถูกต้องดวงดาวก็ถูกต้องลมอากาศก็ถูกต้องเมฆฟ้าเมฆฝนนี่ก็ถูกต้องก็หมายความว่าไอ้คนนี้มัน มีอะไรอยู่ในทางธรรมเพียงมองเห็นอย่างนี้ถ้ามันไม่เคยสนใจมันก็จะไม่รู้สึกอย่างนี้นี่เราถือเอาความถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญที่สุดทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์ทั้งพืชสาชาติทั้งหลายมันอยู่ได้ด้วยความถูกต้องนี่เป็นจุดตั้งต้น เพื่อเราจะศึกษาความถูกต้องให้ยิ่งขึ้นไปในชั้นแรกนี้ขอจะเพียงว่าท่านทั้งหลายมีสติปัญญาพอที่มองเห็นเข้าใจข้อนี้จนมองไปที่สิ่งใด ที่มีความปกติอยู่แล้วมันก็จะร้องขานตอบว่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องเสียงแส้ไปหมดไม่มีเสียงอื่นนอกจากเสียงว่าถูกต้องอันนี้ต้องอาศัยหูของคนฉลาดจึงจะได้ฟังจะได้ยินอย่างนี้หูของคนโง่ไม่มีทางที่จะได้ยินอย่างนี้เพราะมันไม่สนใจอะไรให้ถูกต้องนั่นเองมันไม่รู้ความถูกต้องไปเสียหมดมันไม่มองอะไรอย่างถูกต้องมันก็ไม่เห็นอย่างถูกต้องไม่ได้ยินอย่างถูกต้องทั้งที่ความถูกต้องมีอยู่ทุกหนทุกแห่งทุกๆอนูทุกๆปรมาณูของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นโลกทั้งโลกทั้งหมดมันก็ไม่ได้ยินคนชนิดนี้มันไม่มีทางที่จะรู้ธรรมะเพราะว่าธรรมะเป็นจุดรวมของความถูกต้องทั้งหมดถูกต้องจะอยู่ถูกต้องจะตายถูกต้องจะเสื่อมเสียถูกต้องจะเจริญนี่เราเรียกว่าธรรมะเราจึงต้องรู้ธรรมะเพื่อจะทำความถูกต้องยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือว่าคำว่าธรรมนี่มันหมายทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมธรรมชาติทั้งหลายคือธรรมกฎของธรรมชาติทั้งหลายก็คือธรรมหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็คือพระธรรมอันนี้มีเกียรติมากใต้คำว่าพระธรรมและผลที่ได้รับจากการทำหน้าที่ก็คือธรรมธรรมชาติทั้งหลายคือธรรมดังนั้นไม่ว่าอะไรมันก็เป็นเรื่องของธรรมเอาใครมีปัญญาพูดด้วยทำอะไรที่ให้มันออกนอกไปนอกไปจากความหมายคำว่าธรรมใครมีปัญญาลองพูดดูพูดว่าอย่างไรพูดด้วยทำอะไรหมายถึงอะไรที่มันไม่ใช่ธรรมก็ธรรมคือธรรมชาติทั้งหลายทั้งการพูดออกมามันเป็นพูดธรรมหมดเมื่อจะพูดเรื่องขี้หมามันก็เป็นธรรมมันต้องเป็นธรรมชาติจะพูดเดี๋ยวนี้ไม่สบายถ่ายอุจจาระไม่ได้อันนี้มันก็คือธรรมเพราะมันเป็นธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมกำลังเป็นอยู่อย่างนั้นนี่เขาให้ดูเถอะว่าไม่ว่าเราจะพูดอะไรออกไปทำอะไรออกไปมันต้องถูกกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมในความหมายที่ว่าเป็นธรรมชาติไม่แง่ใดก็แง่หนึ่งไม่พวกใดก็พวกหนึ่งเมื่อการพูดมันก็เป็นการแสดงธรรมมันอยู่ที่นั่นเลยไม่มีอะไรที่ไม่เป็นการแสดงธรรมแต่ว่าถ้ามันเป็นธรรมส่วนที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่จำเป็นกับเราเราก็ไม่เอามาพูดเสียเวลามันจึงเลือกเอาแต่ที่มันจะมีประโยชน์เอาสิ่งนั้นมาพูดประโยชน์มันจึงเป็นการแสดงธรรมคือแสดงเรื่องที่ประโยชน์หากคนที่มาฟังธรรมมันก็ได้รับผลคุ้มค่าแต่เดี๋ยวนี้บอกให้เห็นความจริงทั้งหมดไม่ยกเว้นอะไรธรรมนั่นหมายถึงทุกสิ่งดังนั้นเราไม่สามารถ จะพูดอะไรให้นอกไปจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมได้พูดถึงความเป็นอยู่ก็ธรรมพูดถึงความตายก็ธรรมพูดถึงได้ก็ธรรมถึงเสียก็ธรรมอะไรก็ล้วนแต่ธรรมไปหมดและพร้อมกันนั้นให้มองเห็นความถูกต้องของธรรมนั้นธรรมไหนมันจะเป็นอย่างไรมันก็ต้องมีความถูกต้องของมันเราก็เห็นพร้อมกันไปเมื่อเห็นธรรมใดก็ต้องเห็นความถูกต้องของธรรมนั้นธรรมที่ทำให้ตายก็เห็นความถูกต้องของการที่มันจะต้องตายในธรรมที่ทำให้อยู่เห็นความถูกต้องของธรรมที่ทำให้อยู่หรือให้เสื่อมหรือให้เจริญหรือให้เปลี่ยนแปลงอย่างไรมันก็ต้องมีความถูกต้องอย่างนั้นแม้ในทางวัตถุแม้ในทางนามธรรมและทางจิตใจเดี๋ยวนี้วัตถุก้าวหน้าการเจริญทางวัตถุมีมากก็เพราะว่าเขาค้นพบในความถูกต้องของวัตถุมากจนนามธรรมอะไรได้มากเหลือเกิน ส่วนทาง จิตใจส่วนมากจิตใจมันไม่สนุกไม่อร่อยไม่อะไรเหมือนนั่นไม่ค่อยมีใครคิดมันก็เลยเงียบๆไปเนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นคือเราก็เจริญก้าวหน้าในทางวัตถุไม่เจริญก้าวหน้าในทางจิตใจจึงได้เป็นอย่างที่กำลังเป็นอยู่นี่ในกันทั้งโลกคือระทมทุกข์ไม่ก้าวหน้าในทางจิตใจก้าวหน้าทางวัตถุจนมากเกินนี่มันก็เป็นความถูกต้องสำหรับจะตายความถูกต้องสำหรับเสียวินาศจิตหายต้องมีความถูกต้องกันเสื่อมใหม่ทั้งทางวัตถุและทั้งทางจิตใจแล้วก็จะอยู่ได้เป็นปกติสุขนี่คือความถูกต้องเราได้พูดเรื่องความถูกต้องกันมา5ครั้งแล้ววันนี้เป็นครั้งที่6ครั้งแรกพูดถึงอนุภาพของความถูกต้องบอกให้รู้ว่าสิ่งที่มีอานุภาพสูงสุดไม่มีสิ่งใดเหมือนนั่นคือความถูกต้องเป็นพระเจ้าเป็นอะไรหมดเลยที่เป็นความสูงสุดเป็นสิ่งสูงสุดแล้วก็คืออนุภาพคือความถูกต้องขั้นต่อมาพูดถึงความถูกต้องของความเป็นมนุษย์นะต้องเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องมันจะหมดปัญหาของมนุษย์ขั้นต่อมาพูดถึงความถูกต้องของความเป็นสัตว์สังคมนี่ไม่ใช่เป็นมนุษย์เราคนเดียวเราเป็นมนุษย์อย่างเป็นสัตว์ของสังคมขยายกว้างออกไปถึงสัตว์เดรัจฉานสัตว์มนุษย์สัตว์เทวดาสัตว์อะไรก็ตามเป็นสัตว์อยู่ในธรรมชาติด้วยกันต้องมีความถูกต้องสำหรับที่จะเป็นสัตว์สังคมขั้นต่อมาพูดถึงความถูกต้องของความเป็นพุทธบริษัทเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยจะมีพุทธบริษัทที่มีความถูกต้องมีพุทธบริษัทโกงพุทธบริษัทที่โกงกบฏพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยจะมากขึ้นอย่างนี้มันไม่เป็นความถูกต้องของพุทธบริษัทเราต้องมาพูดกันเสียใหม่ ครั้งสุดท้ายที่แล้วมานี่พูดถึงเรื่องความถูกต้องของพระธรรมหรือของพระเป็นเจ้าถ้ายังไม่เคยฟังก็ช่วยฟังไว้และถือไว้ว่ามันเป็นหลักที่เราจะใช้พูดกันพวกที่ถือพระเจ้าเขาเรียกว่าพระเจ้าองค์พุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าที่เป็นบุคคลอย่างนั้นแต่ก็มีพระเจ้าอีกชนิดหนึ่งคือพระธรรมมีพระธรรมเป็นพระเจ้าพวกที่มีพระเจ้าเช่นศาสนาคริสเตียนที่แอคริสตังศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามก็มีพระเจ้าอย่างบุคคลอย่างนั้นอย่างนั้นตามแบบของศาสนานั้นนั้นศาสนาพุทธเราไม่มีพระเจ้าอย่างบุคคลชนิดนั้นแต่เราก็มีพระเจ้าพระเจ้าอย่างที่มิใช่บุคคลก็คือพระธรรมพระธรรมเจ้าสูงสุดจนแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยอมเคารพพระธรรมนี่เดียวกันเราก็มีพระเจ้าในชื่อที่เรียกว่าพระธรรมเจ้า ถ้าเป็นภาษาโบราณมากๆเขาจะพูดว่าพระพุทธเป็นเจ้าพระธรรมเป็นเจ้าพระสงฆ์เป็นเจ้านี่ก็คือคำเดียวกันกับที่พวกฝ่ายโน้นเขาเรียกว่าพระเป็นเจ้าหรือพระเจ้าเพราะว่ามันเป็นสิ่งสูงสุดในวันนี้เป็นการบรรยายครั้งที่6พูดถึงความถูกต้องต้องการตอบสนองของมนุษย์ต่อพระธรรมท่านก็คงจะฟังออกว่าเราจะต้องมีการตอบสนองต่อพระธรรมอย่างถูกต้องคนบางคนไม่สนใจจะทำอะไรให้ถูกต้องมันก็ผิดไปหมดมันจะตอบสนองต่อพระธรรมก็ทำไม่ได้ทำไม่เป็นหรือไม่คิดจะทำเขาก็ต้องได้รับโทษต้องการที่ไม่ทำสิ่งที่ต้องทำหรือควรทำ เมื่อตั้งใจจะทำก็ต้องรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะถูกต้องดังนั้นอาตมาจึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรนำมาพูดกันจึงได้พูดว่าความถูกต้องของการตอบสนองของมนุษย์ต่อพระธรรมพระเจ้านั้นมีความถูกต้องอยู่แล้วไม่ต้องไปเป็นห่วงควรจะตัวเองนี่จะปฏิบัติต่อพระเจ้านั้นถูกต้องหรือไม่ถ้าทำผิดพระเจ้าก็จัดการนะทั้งที่ว่าไม่มีตัวตนเป็นบุคคลในพระเจ้าเนี่ยสามารถจะจัดการให้คนที่ทำผิดต่อพระเจ้านั้นต้องได้รับทุกข์ทรมานสมกันทีเดียวอย่างสาสมกันทีเดียวพระเจ้าคือความถูกต้องพอทำผิดความถูกต้องมันก็เกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาเป็นความทุกข์พระเจ้านั่นคือความถูกต้องนะสูงสุดความถูกต้องที่สูงสุดที่ควบคุมสิ่งทั้งปวงมันเป็นความถูกต้องของความถูกต้องท่านไปคิดดูดีเถอะคอยเข้าใจความหมายคำว่าความถูกต้องของความถูกต้องเราจะพูดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะเราจะพูดเป็นพระเจ้าก็มันสมมติไหมไม่พูดสมมติก็ต้องพูดว่าความถูกต้องของความถูกต้องสิ่งนี้มีอนุภาพสูงสุดยิ่งกว่าสิ่งใดควรจะเรียกว่าพระเจ้าหรือยอดของพระเจ้ายอดสุดของพระเจ้าเดี๋ยวนี้เรามีคำพูดกันอีกแบบหนึ่งสำหรับสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้านั่นคือกฎของธรรมชาติบางคนเคยฟังแล้วมาพูดอีกก็จะรำคาญ แต่เพื่อเห็นแก่ผู้ที่ยังไม่เคยฟังมันขอให้รู้ว่าไอ้ธรรมพระธรรมหรือธรรมมีสี่ความหมายล้วนแต่เป็นธรรมชาติทั้งนั้นธรรมคือธรรมชาติธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงนี่เรียกว่าธรรมในความหมายนี้แล้วก็มีกฎของธรรมชาติซึ่งอยู่ในธรรมชาติทั้งปวงนี่คือความหมายที่ว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมสิ่งทั้งปวงเอามาถือเป็นพระเจ้าเพราะว่าเราต้องเชื่อฟังถ้าเราไม่ทำให้ถูกตามกฎของธรรมชาติเราจะต้องเป็นทุกข์หรือว่าเราอยากจะได้อะไรเราต้องทำให้ถูกกฎของธรรมชาติการที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเขาจะทำอะไรแปลกออกมาเขาก็ต้องทำให้ถูกตามกฎของธรรมชาติมันก็จะได้สิ่งนั้นออกมาไม่ใช่เขาจะสามารถบันดาลเอาเองเขาต้องทำให้ถูกต้องตามเรื่องของธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติแล้วเขาก็จะได้สิ่งนั้นนี่ธรรมชาติแล้วก็มีกฎของธรรมชาติมีหน้าที่ที่เราจะต้องทำให้ถูกตามกฎของธรรมชาติแล้วผลก็จะเกิดออกมาสี่อย่างนี้เรียกว่าธรรมด้วยธรรมคำเดียวกันว่าธรรมแต่กฎของธรรมชาตินี่คือตัวพระธรรมที่จะเทียบเท่ากับพระเจ้าเรียกว่ากฎของธรรมชาติ มีเรื่องชวนหัวอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับคำนี้ถ้าบางคนได้ยินไว้บ้างก็คงจะมีประโยชน์คือเขาพวกฝรั่งเขาหาว่าพวกชาวพุทธนี่ไม่มีกอดกอดคือพระเจ้าอาตมาก็บอกเขาว่าไม่ทำไมจะไม่มีเราก็มีกอดเพียงแต่ว่าเรามันออกเสียงสั้นไปแทนที่จะว่ากอดยาวๆเราเรียกสั้นๆว่ากฎเราก็มีกอดเหมือนกันกฎของธรรมชาตินั่นแหละคือกอดของชาวพุทธนี่มันก็เป็นเรื่องชวนหัวอยู่แต่ถ้าว่าจำไว้ก็คงจะดีเพราะว่าคงจะมีพวกศาสนาที่เขามีกอดเนี่ยเขาจะมาสกัดสกแกงเราเล่าเรียนเราว่าไม่มีพระเจ้าไม่มีค่าอะไรเรียกว่ามันไม่มีพระเจ้าแล้วก็กล่าวกันอย่างธรรมดาธรรมดาว่าเราก็มีทำไมเราจะไม่มีแต่เราเรียกมันสั้นไปว่ากฎ ถ้าถามว่ากฎอะไรมันก็กฎของธรรมชาตินะซึ่งทุกคนน่ะไม่ว่าจะถือศาสนาไหนที่ทุกคนไม่ว่าจะถือศาสนาไหนต้องเคารพต่อกฎของธรรมชาติและทำอะไรเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติคุณไม่เรียกว่ากฎไปเรียกว่ากฎก็ตามใจคุณแต่ว่าคุณจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเสมอไปกฎของธรรมชาติมีความเฉียบขาดไม่ผ่อนสั้นผ่อนยาวแม้แต่นิดเดียวแม้แต่เท่าปลายเข็มไม่มีการผ่อนสั้นผ่อนยาวดังนั้นมันจึงแน่นอนตายตัวเที่ยงตรงยุติธรรมที่สุดไปตามแบบของกฎและกฎธรรมชาตินั่นแหละคือพระเจ้าถ้าเราจะต้องยอมรับว่าพระเจ้านี่จะไม่เห็นแก่หน้าใครพระเจ้าจะเฉียบขาดแน่นอนเที่ยงตรงถ้าเราจะอ้อนวอนพระเจ้าเพื่อผลอะไรอย่างนี้เป็นไปไม่ได้อะนอกจากเราจะทำให้ตรงตามกฎของพระเจ้าตามความประสงค์ของพระเจ้าอย่างเฉียบขาดแน่นอนด้วยการอ้อนวอนของเรานั่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามความประสงค์ของพระเจ้าอย่างเฉียบขาดเที่ยงตรงและแน่นอนแล้วเราก็จะมีความถูกต้องต่อพระเจ้าต่อพระธรรมคือเราจะมีการตอบสนองอย่างถูกต้องต่อพระเจ้าหรือต่อพระธรรมแล้วทีนี้ก็จะดูสิ่งที่เรียกว่าการตอบสนองของมนุษย์ต่อพระเจ้าหรือต่อพระธรรมเจ้าก็แล้วแต่จะเรียกแล้วแต่จะชอบเรียกการให้ละเอียดต่อไปอีกสักหน่อยเราต้องค้นคว้าเองนะจะไปโทษพระเจ้าอ้าวทำไมไม่บอกอ่ะนี่ไม่ได้จะพูดอย่างนั้นกับพระเจ้าไม่ได้แม้แต่กฎหมายของบ้านเมืองธรรมดาธรรมดานี่ก็ไม่มีใครแก้ตัวได้ว่าเราไม่รู้กฎหมายนี่เราจึงทำผิดอย่างนี้เขาก็ไม่ยอมกฎหมายทั่วโลกไม่เปิดโอกาสให้ใครแก้ตัวว่าพระเจ้าไม่ทราบกฎหมายแต่ว่าไอ้กฎของพระเจ้ามันยิ่งกว่านั้นไม่มีทางจะแก้ตัวว่าไม่ทราบแล้วทำไมพระเจ้าไม่บอกเล่าว่าจะทำอย่างไรที่พวกที่เขาถือพระเจ้าเขาก็ให้มีตัวแทนพระเจ้าเป็นผู้บอกไหมพระศาสดาแห่งศาสนานั้นๆเขาเรียกว่าโปรเฟตนั่นคือผู้บอกแก่มนุษย์แทนพระเจ้าคือผู้พูดแทนพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเยซูก็ดีพระมูฮัมหมัดก็ดีพระศาสดาเหล่านี้จะเป็นผู้บอกว่าพระเจ้าต้องการให้ทำอย่างไรก็นี่ก็ยิ่งแสดงว่าแก้ตัวไม่ได้แล้วจะแก้ตัวว่าไม่รู้นี่ไม่ได้แล้วจะแก้ตัวพระเจ้าทำไมไม่บอกนี่ก็ไม่ได้แล้วเมื่อเราจะถือพระเจ้าอย่างนั้นก็เชื่อตามผู้บอกแทนพระเจ้าอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้พุทธศาสนาไม่มีผู้บอกอย่างนั้นแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้เป็นผู้บอกอย่างนั้นท่านบอกตามที่ท่านค้นพบเองโดยความรู้ความสามารถความเมตตากรุณาของท่านเองไม่ได้บอกแทนพระเจ้าไม่ได้บอกแทนคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าเราจะมาปรับให้มันพอเข้ากันได้พอไม่รังเกียจกันก็ได้เหมือนกันน่ะพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้พระธรรมคือกฎของธรรมชาติก็หมายว่าพระพุทธเจ้าท่านได้พบกับพระเจ้าคือกฎของธรรมชาติก็แล้วพระท่านก็มาบอกว่าทําอย่างนี้เป็นทุกข์ทําอย่างนี้ไม่เป็นทุกข์นี่เป็นต้นเราก็ต้องค้นคว้าเองจะนอนรอว่าจะมีคนมาบอกพระพุทธเจ้าจะส่งสาวกมาบอกจะมีคนเมตตากรุณามาบอกนี่ก็ได้เหมือนกันแค่กลัวว่าจะไม่ทันแก่เวลาขอเป็นความรับผิดชอบของเราเองขอให้เราขนขวายเองท่านทั้งหลายคนมาจากกรุงเทพ ก็จะมาฟังธรรมะอาตมาก็จะยอมรับว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ขวนขวายเองก็ถูกอยู่แล้วที่มาขวนขวายเองก็ขวนขวายให้ทำเรื่องประโยชน์ให้ได้รับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่าให้มันเหนื่อยเปล่าเสียเวลาเปล่าเสียค่ารถเปล่าเสียอะไรเปล่านั่นมันไม่ถูกมันควรจะพยายามให้ดีที่สุดที่จะให้ได้รับสิ่งอะไรที่เป็นประโยชน์และคุ้มค่าเราจะต้องขวนขวายเองเพื่อรู้ความประสงค์ของพระเจ้าของพระพุทธเจ้าหรือของพระธรรมหรือของพระเจ้าไหนๆก็ได้จะต้องรู้ความประสงค์ของพระเจ้าที่มันหน้าหัวแห่ที่ว่าพระเจ้านี่หวังดีเสมอทั้งความประสงค์ของพระเจ้าก็คือความหวังดีต่อมนุษย์ถ้าเราพบความประสงค์ของพระเจ้าเราจะพบระบบความประสงค์ที่เป็นความหวังดีต่อมนุษย์นั่นเองท่านขอให้สนใจเราต้องค้นคว้าเองจนรู้ว่าเราจะต้องตอบสนองอย่างไรต่อพระผู้เจ้าที่นี่เราก็จะต้องประจบประแจงให้คำธรรมดาอ้อนวอนงอนงอขอทำตามความประสงค์ของพระเจ้านี่มันออกจะฝืนความรู้สึกของคนเราสักหน่อยเพราะคนเราเดี๋ยวนี้นะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ไม่ชอบง้อใครเล่นตัวเสมอจนเป็นนิสัยซะแล้วคนชนิดนี้ไม่มีทางที่จะไปกับประแจงอนง้องอนอ่อนวอนต่อพระเจ้าระวังให้ดีพระเจ้านั้นเที่ยงตรงเฉียบขาดยุติธรรมแน่นอนมันเราเป็นฝ่ายที่จะต้องเข้าไปประจบประแจงอ่อนง้ออ่อนวอนนี่พูดอย่างนี้แหมมันเป็นวิธีการศาสนาอื่นเขาแต่เรามาพูดอย่างศาสนาพุทธเราก็ต้องแปลความหมายคือเราจะมอบกายถวายชีวิตจิตใจแก่พระเจ้าแก่พระพุทธแก่พระธรรมพระสงฆ์ยอมเป็นทาสของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยอมให้ท่านเป็นนายเราจะทำตามทุกอย่างขอทำตามทุกอย่างด้วยความเสียสละแล้วอดกลั้นอดทนอดหลับอดนอนอดกินอดอะไรหลายหลายอย่างหลายหลายประการอดทนเพื่อทำอะไรตามความประสงค์ของพระธรรมหรือของพระเจ้านี่เราจะเรียกว่าประจบประแจงอ่อนวอนงอนง้อได้เหมือนกันดูเถอะดูที่ความหมายเถอะเรายอมทำทุกอย่างเพื่อตรงตามกฎของพระธรรมจะรักษาศีลก็ดีจะถือธุดงค์ก็ดีจะทำสมาธิก็ดีเรื่องแต่ลำบากทั้งนั้นแหละแต่เรายอมเพื่อตรงตามความประสงค์ของพระเจ้าเราจะต้องเสียสละอย่างที่เรียกกันว่าบูชายัญตามแบบที่เขาใช้กันอยู่ในศาสนาอื่นคำว่าบูชายัญนั้นฟังดูแล้วมันน่ากลัวเพราะในภาษาไทยมันให้ความหมายที่น่ากลัวยัญนี่แปลว่าเครื่องบูชาถ้าเป็นเครื่องบูชาแล้วก็เรียกว่ายัญทั้งนั้นแหละบูชายัญแต่ในบางศาสนาน่ะเขาหมายถึงเอาคนไปฆ่าแล้วก็บูชาพระเจ้าแล้วอันนั้นนะมันสะดุดใจแล้วก็ถืออันนั้นเป็นความหมายคำว่าบูชายัญคือต้องฆ่าใครสัตว์อะไรเพื่อบูชายัญพระเจ้าที่จริงเขาก็ไม่มีเจตนาจะฆ่าใครแต่ว่าคนเขาอยากจะแสดงความรักความยอม สวามิภักดิ์แม้ว่าจะต้องฆ่าลูกฆ่าเมียเพื่อบูชายัญก็ได้อย่างเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิลก็มีคนคนหนึ่งคนแก่คนหนึ่งที่เป็นคนเจ้าหน้าที่สูงสุดทางศาสนามีคนมาบอกว่าพระเจ้าต้องการให้บูชายัญโดยลูกคนเล็กเนี่ยพอคนนั้นจับมีดมาจะฟันคอไอ้ลูกคนนั้นพระเจ้าก็มาหยุดบอกให้หยุดบอกพอแล้วเรารู้ความเสียสละความสว่างชักของท่านแล้วเราหยุดไม่ต้องฟันคอลูกนั้นเพื่อบูชายัญนี่เป็นเรื่องที่จะวัดความบูชาด้วยความเสียสละความจงรักภักดีอะไรกันมากกว่านั่นจึงมีการบูชายัญด้วยบุคคลที่เป็นที่รักเป็นต้นขึ้นในศาสนาบางศาสนาโดยเฉพาะในประเทศอินเดียต่อมาก็ลดลงมาด้วยการบูชาด้วยสัตว์เช่นวัวควายแพะแกะเป็นต้นก็ยังคงเรียกว่าบูชายัญเพื่อทดสอบความจงรักภักดีความเสียสละของคนเหล่านั้นพอมาถึงยุคพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ต้องทำอย่างนั้นจะทดลองการจงรักภักดีกันด้วยชีวิตด้วยเลือดของสัตว์อื่นนั้นมันไม่ถูกท่านมาทดลองกันด้วยการปฏิบัติเสียสละเคร่งครัดปฏิบัติโดยแท้จริงเป็นเครื่องทดลองรักษาศีลให้ดีที่สุดทำสมาธิให้ดีที่สุดนี่ส่วนตัวถ้าทางสังคมก็บริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือคนยากจนกันใจหรือคนที่ต้องช่วยด้วยการให้ทานนั่นการให้ทานนั่นแหละคือการบูชายัญเป็นการทดสอบน้ำใจสวามิภักดิ์ของคนคนนั้นในพุทธศาสนาเราจึงเปลี่ยนการบูชายัญจากการฆ่าคนฆ่าสัตว์นั่นแหละมาเป็นการบริจาคทรัพย์หรือว่าด้วยการสมาทานศีลประพฤติวัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่สุดแสดงความเสียสละที่สุดแทบว่าจะเอาชีวิตไม่รอดนี่เป็นการบูชายัญนั้นคำว่าบูชายัญนั้นยังใช้ได้แม้เดี๋ยวนี้ก็ยังใช้ได้ถ้าเป็นการเสียสละเป็นการบูชาด้วยการกระทำที่ทำยากแล้วก็เรียกว่าบูชายัญที่ต้องเสียสละกันมากทีเดียว ส่วนบูชายัญด้วยชีวิตด้วยนั้นก็ยังมีเหลืออยู่ ในหมู่คนบางพวกที่เขาอยากจะถือตรงตามตัวหนังสือตามแบบเดิมก็ตามใจเขาแต่เราก็เรียกว่าบูชายัญเหมือนกันแล้วก็มีการบูชายัญตามความประสงค์ของพระเจ้าเพื่อพิสูจน์ว่าเราสวามิภักดิ์จงรักเชื่อฟังถึงที่สุดแต่ว่าตามแบบของเราตามแบบของพุทธบริษัทซึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งขึ้นเองพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้สิ่งทั้งปวงท่านเป็นผู้แนะนำหรือบัญญัติให้ว่าพวกพุทธบริษัทจงบูชายัญกันอย่างนี้เถิดนี่ก็เป็นการทำตรงต่อความถูกต้องเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านแนะให้เอามาเป็นเครื่องบูชายัญนั้นล้วนแต่เป็นเครื่องทำลายกิเลสของผู้นั่นเองทั้งนั้นวิธีบูชายัญในพุทธศาสนาโดยสิ่งของด้วยอะไรก็ตามเลื่อนแต่เป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวของบุคคลนั้นเช่นบูชายัญด้วยการเลี้ยงพระพันรูปหมื่นรูปมันก็ทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วมันไม่ทำลายเปล่ามันไปเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ควรจะได้รับก็ได้เป็นประโยชน์การที่จะฆ่าสัตว์บูชายัญไม่เป็นประโยชน์แก่ใครมันก็เสียเปล่าเดี๋ยวนี้มาบูชายัญด้วยการบริจาคทรัพย์บำรุง พระศาสนาบำรุงพระสงฆ์ ให้อยู่สำหรับทำประโยชน์อันสูงสุดแก่มนุษย์ในการบูชายัญนี้ก็ไม่สูญเปล่าไม่เสียเปล่าแต่เป็นวิธีของพุทธบริษัท ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนิยมทำกันอย่างนี้เป็นการตอบสนองของเราต่อพระธรรมหรือพระเจ้าเราต้องทำแน่ละถ้าไม่ทำก็คือไม่ทำแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วนั้นเราจะต้องทำให้ตรงตามความประสงค์ของพระเจ้าเสมอไปอย่าเอาตัวไปมอบให้แก่พระยามารซาตานคือกิเลสถ้าเอาตัวไปมอบให้แก่ซาตานหรือมารซะแล้วก็เอาตัวไหนจะไปทำให้ตรงตามความประสงค์ของพระเจ้านี่ต้องรักษาตัวไว้ให้ดี อย่าเอาไปให้แก่พญามารเสีย เอามาทำให้ตรงตามความประสงค์ของพระเจ้า พวกนักวิทยาศาสตร์ทางวัตถุเนี่ยเขาก็ต้องทำตามความประสงค์ของพระเจ้าของเขาคือกฎของธรรมชาติ พวกที่ถือศาสนานั้นๆก็ทำให้ตรงตามความประสงค์ของพระเจ้าแห่งศาสนานั้นๆอย่างพระเยซูนี่ก็ต้องการให้มนุษย์บูชาท่านด้วยการรักผู้อื่น ให้เอาการรักผู้อื่นความรักผู้อื่นเป็นเครื่องบูชาท่านนี่แสดงว่าถือศาสนานั้น ตามหลักศาสนานั้นมีพระเจ้าเป็นบุคคลมันก็ทำให้ตรงตามความประสงค์ของพระเจ้าส่วนเราพุทธบริษัทมีพระเจ้าอย่างของเราแล้วก็ทำตามความประสงค์ของพระเจ้าตามแบบของเราคือพระธรรม พระธรรมเจ้าพระธรรมเป็นเจ้าไปเปิดดูหนังสือเก่าๆที่สุดมากๆจะพบว่ามีพระธรรมเป็นเจ้าพระพุทธเป็นเจ้าพระสงฆ์เป็นเจ้าเดี๋ยวนี้เรามีพระธรรมเป็นเจ้าสูงสุดแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เคารพพระธรรมเนี่ยพระธรรมมีหลักว่าอย่างไรต้องการให้ทำอย่างไรสอนทำอย่างไรแล้วก็ทำอย่างนั้นนั่นคือตามประสงค์ของพระเป็นเจ้าเดี๋ยวนี้เรามาพูดกันเรื่องธรรมดาจะเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้คือเราเอาความถูกต้องเป็นพระเจ้าเรามีความถูกต้องเป็นพระเจ้าเราจึงทำให้ถูกต้องตามกฎของความถูกต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของความถูกต้องไม่ใช่แกล้งพูดเล่นลิ้นแต่ถ้าพูดให้ตรงมันต้องพูดอย่างนั้นแหละทำให้ถูกต้องตามกฎของความถูกต้องกฎของความถูกต้องก็คือพระธรรมหรือจะเป็นอยู่ไปอยู่ในรูปของพระเจ้าในศาสนาอื่นก็ได้เหมือนกันแต่เมื่อไม่พูดอย่างรูปแบบของศาสนาหรือว่าธรรมเนียมประเพณีอะไรพูดกันตรงๆเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ก็ต้องพูดว่าความถูกต้องของความถูกต้องเราต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของความถูกต้อง ถ้าเราไม่ทำ เราก็ต้องได้รับผลตามที่มันไม่ทำคือมันไม่มีความถูกต้องแล้วมันจะอยู่ไม่ได้ถ้ามันไม่มีความถูกต้องทางคิดโดยเฉพาะแล้วมันจะอยู่ไม่ได้อย่างน้อยมันจะเป็นบ้ามันจะเลยไปถึงต้องตายนั่นเราจึงต้องทำทั้งที่ว่าเราไม่ได้สัญญากับพระเจ้าเราไม่ได้สัญญากันกับพระเจ้าว่าต้องทำพระเจ้าก็บุกรุกเอามาข้างเดียวแกต้องทำถ้าแกไม่ทำแกก็รับความไม่ถูกต้องไปและความไม่ถูกต้องก็จะทำอันตรายแกเราจะแก้ตัวก็ไม่ได้สัญญากันนี่จะทำอะไรเล่าอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีทางสัญญาเลยอย่าหาทางออกอย่างนั้น เรา จะรู้หรือไม่รู้เราแก้ตัวไม่ได้เราจะชอบการกระทำอันนี้หรือจะไม่ชอบก็แก้ตัวไม่ได้แม้ว่าเราจะไม่ชอบมานี่แล้วก็ไม่ได้รับการยกเว้นคือเราจะต้องรับโทษของการที่เราไม่ชอบความถูกต้องแล้วก็เราได้รับความถูกต้องที่ตรงกันข้ามคือจะต้องวินาศชิบหายถ้ามันเป็นความถูกต้องฝ่ายที่จะวินาศชิบหายที่จะได้รับแปลว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงเช่นตาว่าเราไม่รู้บ้างเราไม่ได้สัญญากันบ้างจึงให้ถือเป็นหลักว่าพระธรรมหรือพระเจ้าอยู่เหนือเราโดยประการทั้งปวงอยากที่หาทางออกแก้ตัวหลบหลีกกฎของพระธรรมหรือกฎของพระเจ้าเลยพระเจ้าอยู่เหนือเราโดยประการทั้งปวงเชื่อสวดธรรมวัดเย็นว่าเราเป็นทาสของพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระเจ้าเป็นนายเหนือเราเป็นอิสระเหนือเรานี่ถูกที่สุดแล้ว ขอให้จำไว้เป็นเครื่องตักเตือนเราอย่าให้ลืมได้ถ้าว่าเราปฏิเสธพระเจ้าเสียเลยปฏิเสธพระเจ้าเสียเลยไม่รู้ไม่ชื่อไม่เอาไม่ยอมรับมันก็เท่ากับปฏิเสธตัวเราเองปฏิเสธตัวเราเอง ไม่ได้มีอยู่คือตายแล้วเนี่ยถ้าเราปฏิเสธพระเจ้าก็จะเท่ากับปฏิเสธตัวเองกลายเป็นเราไม่ได้มีตัวตนอยู่ปฏิเสธความมีอยู่แห่งตัวตนของเราอย่าไปกล้าปฏิเสธพระธรรมหรืออย่าไปกล้าปฏิเสธพระเจ้ามันจะเท่ากับปฏิเสธตัวเองมันก็ว่าเราไม่ได้มีอยู่คิดดูจะเป็นอย่างไรมันก็คือวินาศเกินกว่าที่จะวินาศดื้อพระเจ้าเท่าไรก็หาความทุกข์ใส่ตัวเท่านั้นแหละนั่นคนที่จะเพิ่งลืมตาขึ้นมาในโลกดูดีๆว่าดื้อพระเจ้าเท่าไรดื้อพระธรรมเท่าไรก็คือหาความทุกข์ก็มาใส่ตัวเท่านั้นแหละยกเลิกตัวเองเป็นเหมือนกับไม่มีเลย พระเจ้ามีบังคับโดยยุติธรรมพระเจ้ามีความยุติธรรมที่บีบบังคับเราเสรีภาพก็บีบบังคับเราเผด็จการเนื้อเราแล้วทำไมกลายเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับและถือว่าเป็นความถูกต้องพระเจ้าทำกับเราอย่างเหี้ยมโหดที่สุดคือเผด็จการไม่ไหว้หน้าไม่มีอะไรยกเว้นข้าก็ว่าริดรอนเสรีภาพของเราหมดเอาความยุติธรรมจากฝ่ายพระเจ้าฝ่ายเดียวแต่แล้วเราก็ต้องยอมรับแหละว่านั่นเป็นความถูกต้องเพราะว่าทำเพื่อประโยชน์แก่เราพระเจ้าทำเอาครั้งเดียวตามชอบใจใช้ความถูกต้องแก่เราเพราะว่าพระเจ้าทำอย่างนั้นเพื่อประโยชน์แก่เรานี่มันมีอะไรอะไรที่ชวนฉงนอยู่เหมือนกันนี่เรียกว่าความยุติธรรมแบบพระเจ้ามาเหนือเมฆบุกรุกเข้ามาจัดการทุกอย่างริดรอนเสรีภาพที่เราต้องการหมดพระเจ้าเสรีภาพของพระเจ้าครั้งเดียวแต่แล้วเราเป็นผู้ได้รับประโยชน์เราเสียเสรีภาพ แต่เพื่อได้เสรีภาพที่สูงสุดหรือดีกว่าเราเสียเสรีภาพแห่งความโง่ของเราความโง่ของเราต้องการเสียเสรีภาพต้องการเสรีภาพเรายอมให้ตัวเราเป็นความโง่สูญเสียเสรีภาพแล้วเราก็จะได้เสรีภาพสูงสุดคือเสรีภาพจากกิเลสและจากความทุกข์อันจะบีบคั้นเราเนี่ยดูมันก็แปลกแต่ว่ามันก็ถูกต้องที่สุดก็ถูกต้องตามแบบของพระเจ้าซะด้วยนี่คือความถูกต้องต้องรู้ไว้และจะต้องตอบสนองต่อพระเจ้านั่นให้เป็นอย่างดี ถ้าไม่ทำก็ต้องได้รับโทษหรือทำผิดก็ต้องได้รับโทษเหมือนที่คนเป็นอันมากกำลังได้รับอยู่ในเวลานี้เนี่ยตอนนี้ก็พูดเพื่อจะให้รู้ว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะไม่ทำตามกฎของพระธรรมที่เกี่ยวกับความถูกต้องสำหรับจะอยู่อย่างถูกต้องสำหรับจะเป็นอยู่อย่างถูกต้องสำหรับจะได้รับผลแห่งความถูกต้องเราจะกิเลสมาแก้ตัวเป็นความถูกต้องของกิเลสมายื้อแย่งเอาความถูกต้องนั้นมามันก็ทำไม่ได้อะ เราก็ได้เป็นทาสของกิเลสทีนี้มันก็จะหนักยิ่งไปกว่ายอมปฏิบัติตามพระธรรมหรือตามพระเจ้าเมื่อกิเลสยังไม่ครอบงำเราเราก็มีความถูกต้องจะมีความถูกต้องได้ง่ายที่สุดถ้าเราไม่ตกเป็นทาสของกิเลสกิเลสยังไม่ครอบงำเรามันง่ายที่สุดที่จะทำให้ถูกต้องตามแบบของพระเจ้าพอกิเลสมาครอบงำเราเราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเราเริ่มทบทต่อพระเจ้าถอยหลังออกมาทีละนิดละนิดมาอยู่กับฝ่ายกิเลสนี่คือโลกปัจจุบันเมื่อวัตถุนิยมอันให้ความสุขสนุกสนานอร่อยถ้ามีขึ้นมีขึ้นตามกฎแห่งความถูกต้องของฝ่ายนั้นนะมันก็มีมากขึ้นมาในโลกมนุษย์เริ่มชอบเริ่มไปหลงไหลใน ความสุขอย่างวัตถุนิยมนี่เราจะมีปัญหาแล้วถึงจะมีปัญหาอย่างที่เรากำลังมีอยู่เงินเดือนไม่พอใช้หรืออะไรก็ตามจนกระทั่งว่าจะต้องคอรับชั้นต้องต้องคดโกงต้องทำสิ่งที่เลวร้ายมากขึ้นนั่นเมื่อเหยื่อล่อของพญามารไม่มาเกี่ยวข้องกับเราก็ยังอยู่ในความถูกต้องได้เต็มที่เพราะเหยื่อของพญามารมามันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเรียกว่าอาณาจักรของพญามารมันคืบคลานเข้ามาครอบงำเราเราก็หันมาคือขบถต่อพระเจ้าหลบซ่อนหันมาเป็นพรรคพวกของมารสวามีพรรคต่อมารบางทีก็แอบกระทำแต่บางทีก็ดื้อซึ่งหน้าก็มีเหมือนกันนะรู้สึกอยู่ว่านี่ไม่ควรทำแต่ก็ฟื้นทำมันดื้อซึ่งหน้า ก็เลยเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราจะเอา เหยื่อของความอร่อยของกิเลสนั่นน่ะมาบริโภคใช้สอยโดยแลกกันกับการลงโทษของพระเจ้า นี่เหมือนกับบุคคลบางคนที่รู้อยู่ว่านี่ผิดก็ยังทำนั่นน่ะคนวัยรุ่นคนหนุ่มคนสาวระวังให้ดีเพราะกำลังจะหันเหไปตามทางของมารรู้อยู่ว่านี่ผิดไม่ควรทำก็ลักลอบทำอุตส่าห์ทำโดยคิดว่าจะมีทางออกอย่างอื่นจะปกปิดซ่อนเร้นไว้ได้บ้างจำลองนี้ในที่สุดมันก็ทำไม่ได้มันก็เป็นความวินาศมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อคู่แข่งของพระเจ้าเขาได้โอกาสคือเมื่อกิเลสหรือมารได้โอกาสก็ช่วงชิงมนุษย์ไปเป็นคนของมารงั้นพวกคอมมิวนิสต์กำลังแย่งชิงประชาชนไปเป็นพวกของเขาอย่างนั้นกิเลสหรือมารก็กำลังแย่งชิงมนุษย์ไปเป็นพวกของเขากิเลสของมนุษย์น่ะทำให้เกิดเหยื่อสำหรับมนุษย์แล้วมนุษย์ก็ไปหลงเหยื่อแล้วมนุษย์ก็ตกไปเป็นพวกของมารท ถอนตัวออกจากความเป็นสมาชิกของพระเจ้าอันนี้มันเพิ่งเป็นที่จะขอให้ทราบกันว่าอันนี้มันเพิ่งเป็นเมื่อก่อนนู้นเขาอยู่กันอย่างถูกต้องไม่มีมารมาแย่งชิงเขาอยู่กันอย่างสงบสุขสมัยปู่ทวดตาทวดของเราขึ้นไปไม่กี่ชั่วคนก็ยังอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะว่าในความเจริญทางวัตถุเพิ่งมีเมื่อเร็วๆนี่เองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงตั้งเป็นอาณาจักรของมารขึ้นมาในหัวใจของมนุษย์แล้วก็แย่งชิงเอามนุษย์ไปเรื่อยๆมันเพิ่งมีตอนนี้มันอยู่ด้วยความถูกต้องความถูกต้องเพิ่งเปลี่ยนไปหมดไปมีพระบาลีอยู่สูตรหนึ่งเลยจะขอมาเล่าให้ฟังแต่อย่าคิดว่าเราจะดูถูกดูหมิ่นใครนะเอามาเล่าให้ฟังในฐานะที่ว่ามันแปลกและมันจริงเกินไปและมันจริงที่สุดนะ พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพราหมณ์คนหนึ่งว่าในธรรมะของพราหมณ์ที่ดีที่พวกพราหมณ์เคยประพฤติอย่างดีที่สุดแล้วมันหายไปหมดมาเหลืออยู่ในหมาคือสุนัขใช้คำว่าหมามันหยาบมากในพราหมณธรรมชั้นดีที่สุดท้ายไปหมดจากพวกพราหมณ์นี่มันเหลืออยู่ในหมาที่พราหมณ์คนนั้นก็ถามอะไรล่ะที่ว่าอย่างนั้นอะไรพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสให้ธรรมะของพวกพราหมณ์ที่เคยดีที่สุดในยุคต้นๆที่มันเปลี่ยนไปหมดจนไม่มีเหลือและท่านใช้คำซึ่งเราก็ต้องรู้สึกว่ามันหยาบคายถ้าพระบาลีนี่จริงในพระไตรปิฎกนี่จริงก็แปลว่าพระพุทธเจ้าท่านก็พูดอะไรรุนแรงหยาบคายเป็นเหมือนกัน ท่านบอกว่าพรามแต่ก่อนนั้นจะสมรสกันแต่กับพวกพรามด้วยกันพวกพรามในปัจจุบันนี่สมรสไม่เลือกสมรสกับจันทานสูตรเลวชั้นเลวสุดก็ได้แต่พวกสุนัขยังสมรสกันแต่พวกสุนัขนะไม่เคยเปลี่ยนนะพระเจ้าท่านว่าอย่างนี้ไอ้พรามนี่ละไอ้ธรรมะสำหรับพรามเสร็จแล้วแต่สุนัขยังไม่ได้ละไอ้พวกพรามเนี่ยเคยสมรสกันแต่เมื่อถึงฤดูที่สมควรคือเมื่อมีฤดูที่สมควรจะมีการสมรสมาเดี๋ยวนี้พวกพราหมณ์สมรสไม่เลือกฤดูแล้วถึงคนเดี๋ยวนี้ก็คิดดูประกอบกิจกรรมทางเพศไม่เป็นฤดูแล้วยังเหลือแต่พวกหมาที่จะสมรสกันเฉพาะเมื่อมีฤดูที่ควรจะสมรสพวกพราหมณ์ไม่เคยซื้อขายบุคคลที่เป็นภรรยาเดี๋ยวนี้พวกพราหมณ์เกิดการซื้อขายบุคคลที่เป็นภรรยาแล้วแต่สุนัขไม่เคยซื้อขายภรรยาเขาเลยเท่านั้นเองพวกพราหมณ์แท้ๆโดยบริสุทธิ์ในพราหมณธรรมนั้นไม่สะสมทรัพย์สมบัติเงินทองแก้วแหวนอะไรข้าวเปลือกเจ้าวัวควายอะไรนะไม่สะสมแต่เดี๋ยวนี้พวกพราหมณ์ก็ได้สะสมทรัพย์สมบัติเหมือนกับคฤหัสถ์คฤหบดีคนธรรมดาซะแล้วแต่สุนัขยังไม่สะสมทรัพย์สมบัติไอ้พราหมณธรรมไปเหลืออยู่ที่สุนัขแล้วก็สุดท้ายท่านว่าพราหมณ์สมัยแท้สมัยพราหมณธรรมแท้นะไม่รับประทานบริโภคคือไม่เก็บของกินไว้บริโภคจะกินอาหารเฉพาะของที่ได้มาในวันนั้นในมื้อนั้นแล้วก็กินแต่นั้นแล้วไม่สะสมไว้ตรงนี้มาหรือนี้เดี๋ยวนี้พวกพราหมณ์สะสมอาหารเหมือนกับชาวบ้านซะแล้วที่ไม่สะสมอาหารเหลือแต่พวกสุนัขนี่คิดดูทำไมพวกพราหมณ์จึงเปลี่ยนมากถึงขนาดนั้น พราหมณ์คนนั้นก็นิ่งอึ้งเลยพราหมณ์มาทูลถามพระเจ้าก็เลยต้องนิ่งไปนี่เราคิดว่ามันจะไม่แต่พวกพราหมณ์มั้งพวกเราก็ระวังให้ดีนะไอ้พวกที่ไม่ใช่พราหมณ์หรือพวกเรานี่ก็ต้องระวังให้ดีไอ้สิ่งที่มันเคยมีแต่การก่อนโน้นมันได้หายไปแล้วมันจะเหลืออยู่แต่ในหมู่สุนัขเหมือนกันมั้งไม่อยากคิดว่าเป็นคำหยาบคายด่าทออะไรมันก็ได้ฟังดูว่าเป็นเรื่องเตือนสติไอ้สิ่งที่ปู่ย่าตาทวดเคยทำกันไว้ดีๆนั่นหายไปแล้วไปเหลืออยู่แต่ในหมู่สุนัขเราจะเอาหน้าไปไหว้ไหนเล่าขอให้ทุกคนนึกถึงไอ้ความเป็นมาของความถูกต้องของความถูกต้องที่ทำที่เราทำมันก็ค่อยหลุดมือไปค่อยๆหลุดมือไปก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วนี่จะต้องสังวรระวังกันบ้างพุทธบริษัทเราก็กำลังสูญเสียความถูกต้องในทำนองคล้ายๆกันนี่แหละระวังให้ดีไม่มีความถูกต้องในการจะรักษาไหว้อย่างเคร่งครัดซึ่งกฎของพระธรรมสำหรับความเป็นมนุษย์ของเราเองเรากำลังตกเป็นทาสของกิเลสเขาเรียกว่าเป็นทาสของอายตนะเป็นทาสของความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางจิตใจคืออายตนะแล้วก็ติดบ่วงมารแล้วก็ลงไปในบ่อของอบายมุขมีสิ่งที่ทำให้สูญเสียความถูกต้องมากขึ้นสูญเสียความสงบสุขมากขึ้นแล้วก็จะจมอยู่ในบ่ออบายมุขมากขึ้นเข้าใจว่าครูบาอาจารย์และนักศึกษาเหล่านี้คงจะรู้เรื่องอบายมุขมาแล้วไม่ต้องพูดก็ได้นะดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานนี่เรียกว่าอบายมุขเราลงไปในบ่ออบายมุขกันถึงไหนแล้วลงถึงคอหรือยังท่วมหัวหรือยังโดยเฉพาะในเมืองที่เจริญในเมืองหลวงเป็นหลักเป็นหลักที่จะต้องสังเกตดื่มน้ำเมาก็ดูว่าในโรงเรียนเพียงโรงเรียนมัธยมเนี่ยนักเรียนก็ดื่มน้ำเมากันว่าเล่นนะไอ้พวกโตๆในระดับวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนั้นมันเป็นที่เมาไปหมดแล้วแล้วก็ลงมาถึงนักเรียนชั้นมัธยมแล้วมันจะดื่มน้ำเมาการดื่มน้ำเมานี่เป็นความประสงค์ของพระเจ้าจะไปถามกันดูเองบ้างเป็นความประสงค์ของอะไรเป็นความประสงค์ของกิเลสของเราหรือว่าเป็นความประสงค์ของพระเจ้าการดื่มน้ำเมาทำไมเราจะต้องดื่มน้ำเมาตับไตไส้พุงของเราไม่ต้องการเหล้าไม่ต้องการสุรายาเมาเราก็กินเข้าไปให้มันเดือดร้อนตับไตไส้พุงมันเดือดร้อนแล้วมันก็ตอบแทนให้สมน้ำหน้าคนกินมันได้เป็นโรคตับแข็งได้เป็นโรคมะเร็งได้เป็นโรคอะไรก็ตามแล้วคำว่าน้ำเมานี่ขอให้ขยายความหมายไปถึงทุกอย่างที่เรียกว่ามันเมาคือถ้าทำให้สติสมบูรณ์ดีผิดไปแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ต้องเรียกว่าน้ำเมาหรือของเมานั่นบุหรี่ก็เป็นของเมาคนสูบบุหรี่ต้องโง่พอจึงจะสูบมันได้ถ้าโง่ไม่พอไม่มีใครสูบเพราะว่าเอาควันไปรมปอดให้ปอดมันเสียเร็วจะโง่กี่มากน้อยคุณไปคิดดูเองเอาควันไฟบุหรี่ไปรมปอดให้ปอดมันเสียเร็วนะมันโง่หรือฉลาดกี่มากน้อยไปคิดดูเองนี่เรียกว่ามันสมัครเป็นสมาชิกของกิเลสของมารไม่ใช่ของพระเจ้าหรือของพระธรรมมันจึงมีปัญหาขึ้นมาทั่วโลกเลยนี่เรื่องปัญหาก กี่ยวกับน้ำเมานับตั้งแต่บุหรี่ไปถึงยาเสพติดร้ายแรงถึงไอ้สุราถึงอะไรที่ว่าเขาเริ่มรู้โทษกันแล้วเริ่มตีเกียนกันแล้วแต่ว่าก็อดไม่ได้ที่ข้างกลองบุหรี่ปิดโฆษณาว่าบุหรี่เป็นโทษให้เกิดโรคมะเร็งข้างกลองบุหรี่มันน่าหัวไหมก็แปลว่ามันไม่จริงเนี่ยคนเหล่านั้นมันไม่จริงที่ข้างขวดเหล้าก็ติดว่ามันไม่ใช่ความประสงค์ของผู้หวังดีแต่คนก็ยังกินเหล้านี่เราเพิ่งเปลี่ยนเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นดึงตัวคนไปสู่ความไม่ถูกต้องดึงจากความถูกต้องไปสู่ความไม่ถูกต้องถ้าให้การสูบบุหรี่ดื่มน้ำเมาถูกต้องมันก็ถูกต้องสำหรับจะวินาศถูกต้องสำหรับจะวินาศซึ่งเราไม่ได้ประสงค์ในที่นี้เที่ยวกลางคืนนั่นก็คือเป็นเรื่องสนองกิเลสมากเกินไปไม่ต้องบรรยายก็ได้ดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นฮะแต่นี่มันเป็นเล่นมากเกินไปสูญเสียนิสัยของคนไทยซึ่งไม่เคยเล่นมากมันอย่างนี้เดี๋ยวนี้อะไรก็เล่นจะพูดอะไรสักนิดหนึ่งก็ต้องแทรกในดนตรีดูทีวิทยุจะพูดสารคดีสักนิดก็ต้องแทรกสลับไปดนตรีทั้งเสียนิสัยทั้งนิยมใหม่การเล่นอีกมากมายหลายอย่างที่เอาความเล่นเข้าไปแทรกในการงานทั้งเสียนิสัยเด็กๆเสียนิสัยต้องเล่นไปพลางจึงจะเรียนไปพลางฟังวิทยุไปพลางทำการบ้านไปพลางมันเสียนิสัยถึงขนาดนี้ถ้าไม่เอาเล่นเล่นนี่มาแทรกสลับว่าคนไม่มาประชุมไม่มาหาไม่มาดูนี่มันเสียนิสัยการเล่นไปหมดแล้วไอ้เล่นการพนันเนี่ยก็ยังใหญ่โตมาโหฬารอยู่นับตั้งแต่พนันเปิดเผยลอตเตอรี่ก็ดีสนามม้าก็ดีเปิดเผยและไอ้เรื่องลับที่ซุกซ่อนอยู่ก็มากเราสูญเสียความถูกต้องไปมากมายกายกองทีเดียวดูการเล่นเล่นการพนันก็คนชั่วเป็นมิตรเนี่ยก็คุมพวกกันแต่ที่ชั่วด้วยกันเราพูดอย่างนั้นนะมีหลายคนที่มาที่นี่บอกว่าถ้าไม่สูบบุหรี่มันเข้าพวกเขาไม่ได้ถ้าไม่กินเหล้ามันเข้าพวกกับเขาไม่ได้เขาไม่ยอมรับนี่เพราะฉะนั้นผมต้องสูบบุหรี่ต้องกินเหล้าก็บอกอย่างนี้เลยที่นั่งอยู่นี่มีไหมที่ว่าไม่สูบบุหรี่แล้วเข้าพวกเขาไม่ได้มีไม่มีไม่กินเหล้าเพื่อนไม่ยอมรับเข้าพวกอาตมาก็บอกว่าเขาก็อยู่กันแต่พวกเราสิแล้วก็จัดพวกขึ้นใหม่คุ้มพวกขึ้นใหม่โดยไม่ต้องกินเหล้าไม่ต้องสูบบุหรี่และมายังสอนให้เขาว่าบอกว่าหมอเขาห้ามโกหกอย่างนี้ไม่บาปโกหกอย่างนี้ไม่ใช่โกหกนะบอกเพื่อนที่เขาไม่ครอบเราหมอเขาห้ามเด็ดขาดผมกินเหล้าไม่ได้เขาก็คงให้อภัยหรือบอกเขาว่าสูบบุหรี่ไม่ได้โดยเฉพาะผมในหมอห้ามไอ้คนนั่นเขาก็ไม่ถือสาอะไรนะอย่างนี้ไม่ใช่โกหกไม่ขาดศีลช่วยจำไว้ด้วยคำพูดอย่างนี้ไม่ใช่ผิดศีลเออมุสาเพื่อความถูกต้องไม่ผิดศีลก็มุสาทีนี้ก็ข้อสุดท้ายนะเกียรติท่านทำการงานนี่มันเป็นนิสัยสันดานของสัตว์ตามธรรมชาติไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ทำงานสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันสัตว์เดรัจฉานถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ออกหากินให้เหน็ดเหนื่อยนอนแต่คนมันมากกว่านั้นนะมันไม่อยากทำงานเอาซะเลยนะทำเท่าความจำเป็นบังคับทำเท่าที่จำเป็นบังคับโกงเวลาราชการได้เท่าไหร่โกงหมดโกงอย่างยิ่งเลยเพราะว่าไม่ได้อยากทำงานเนี่ยโดยเนื้อแท้ไม่ได้อยากทำงานอยากมาทำงานสายๆแล้วก็อยากเลิกเร็วๆ ไม่สนุกเมื่อทำงานเมื่ออยู่ในห้องทำงานกำลังทำงานไม่สนุกสนุกแต่เมื่อเลิกงานไปสมเลเทเมาแต่ที่ต้องมาทำงานบ้างก็ต้องการเงินเดือนโดยจิตใจแล้วไม่ได้รักจะทำงานแต่เงินเดือนบังคับให้มาทำงานคนอย่างนี้ไม่ถูกต้องจิตใจคนอย่างนี้ไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมไม่ควรจะเป็นในสมาชิกของพระเจ้าถ้าจะเป็นสมาชิกของพระเจ้าไปเปลี่ยนกันเสียใหม่สนุกเป็นสุขที่สุดเมื่อทำงานเพราะว่านั่นเป็นความประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าประสงค์ให้สิ่งที่มีชีวิตทำหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตให้ดีที่สุดให้มากที่สุดนี่ปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์ของสิ่งที่มีชีวิตเราก็ควรจะเป็นสุขเมื่อได้ทำงานถือว่าการทำงานนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติในที่ถูกต้องเราจะต้องมีความสุขกันที่การทำงานนั้นนี่เป็นความสุขแท้จริงคือเรามีปีติปราโมทย์อิ่มใจว่าได้ทำถูกตรงตามความประสงค์ของพระเจ้าหรือของพระธรรมเป็นสุขจริงคือไม่ร้อนไอ้สุขไม่จริงจะทำให้ร้อนถ้าสุขที่ทำให้ต้องเสียเงินน่ะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินเป็นทองจนเงินเดือนไม่พอใช้นั่นน่ะคือความสุขปลอมสุขร้อนถ้าสุขที่แท้จริงตามหลักของพระธรรมแล้วไม่ต้องเสียสตางค์หลายคนคงไม่เชื่อเพราะถ้าสุขที่แท้จริงจะไม่ต้องเสียสตางค์ยิ่งสูงสุดคือพระนิพพานและยิ่งไม่เสียสตางค์เลยถ้ายังต้องเสียสตางค์อยู่แล้วก็ยังความเป็นความสุขที่ไม่แท้จริง ไม่เชื่อก็ลองไปคิดดู นี่เราเรียกว่าอบายมุขดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันพบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติการทำการงานเดี๋ยวนี้เราหนีจากโลกของพระธรรมโลกของพระเป็นเจ้ามาอยู่กับโลกของพญามารแล้วเราอยู่ในบ่อของอบายมุขดื่มน้ำหน้าที่นี้มาอยู่กับโลกของพญามารนี่ได้มาอยู่ในบ่อของอบายมุขมันจะอยู่บนสวรรค์อยู่บนที่ที่มันควรจะอยู่อย่างที่ว่าอยู่กับพระเจ้าเรากำลังทำผิดทำถูกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนี่ก็ประเด็นของเรื่องที่จะพูดนี้ก็ว่าความถูกต้องแห่งการตอบสนองของมนุษย์ต่อพระธรรมกลับมาหาพระธรรมกันเถอะที่มันผิดไปมากแล้วมันเฉยใสทะเลทลายไปมากแล้วกลับมาหาพระธรรมกันเถอะกลับมาเฝ้าหาพระเจ้ากันเสียใหม่เถิดไอ้ดึงที่มันผิดไปจากความถูกต้องกลับมาหาความถูกต้องนี่คือกลับมาอยู่กับพระเป็นเจ้าตามเดิมเถิดคือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ว่ามนุษย์จะอยู่กันอย่างไรถึงจะมีความสุขทั้งตัวเองและผู้อื่นนั่นคือความถูกต้อง เรารู้จักความถูกต้องเท่านั้นแหละเป็นพอ เรากลับมาเฝ้าพระเจ้ากันเสียใหม่เถิดนะหลังที่ได้แตกข้อแบกแนวออกไปสู่มารสู่อำนาจของมารถ้าภาษาคริสเตียนเขาว่าลูกแกะที่มันแตกคอกแตกฝูงสูญไปนั่นกลับมาเถิดจะได้พ้นภัยนี่ธรรมดาของสัตว์ล้วนๆเนี่ยมันช่วยตัวเองไม่ได้หรอกมันเหมือนกับลูกแกะต้องมาหาผู้เลี้ยงผู้คุ้มครอง ในที่นี้ก็คือพระเจ้าผู้แทนพระเจ้านี่ลูกแกะหลายตัวมันลงไปอยู่ในบ่ออบายมุขมันควรจะขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงเสียเถิดมาอยู่ในความถูกต้องคือเข้ามาอยู่ในร่มเงาของพระเจ้าที่ไม่ประพฤติตามคำของพระเจ้าก็ประพฤติตามคำของพระเจ้าเสียไม่ดื้อดึงแล้วก็กลับมาหาพระเจ้าโดยเฉพาะสมัยนี้ความดึงดูดของไอ้วัตถุสมัยใหม่น่ะรุนแรงมากเราก็ต้องยึดมั่นในความถูกต้องของพระเจ้าหรือยึดพระเจ้าให้มากพอๆกันไม่ฉะนั้นจะไม่ทนกันได้หรือจะไม่ต่อต้านกันได้ในเรื่องของทางโลกโลกเนี่ยจะทำมาหากินจะอยู่อย่างโลกโลกก็ต้องให้ถูกต้องพออย่างน้อยสนุกในการทำการงานแล้วก็แก้จนได้อย่างที่ว่ามันไม่พอกินเงินเดือนไม่พอใช้ต้องโกงนะเพราะว่าไม่ยึดหลักที่ว่าทำตามความประสงค์ของพระเจ้าคือทำงานให้มากสนุกเป็นสุขเมื่อทำงานเนี่ยงานมันจะได้ผลมากแล้วก็ไม่มีใครยากจนไอ้ความยากจนนั้นมันเกิดมาจากความเหลวไหลไม่พอใจในการทำงานคนที่ยากจนอยู่เดี๋ยวนี้ไปดูเถอะเราจะไม่ลำเอียงหรอกเราพูดว่าเขายังทำงานน้อยไปเขายังไม่สนุกในการทำงานที่คนที่ว่ามีงานทำได้ร่ำรวยก็ควรจะถือธรรมะของพระเจ้าคือว่ากินใช้แต่พอดีเหลือเอาไปช่วยผู้อื่นผู้ที่นับถือพระธรรมนับถือพระเจ้านั้นจะต้องมีหลักว่าผลิตให้มากคือสนุกในการผลิตแล้วกินแต่พอดีแล้วมันก็เหลือมากแล้วก็ไปช่วยผู้อื่นตั้งโรงทานก็ได้หรือไม่ตั้งโรงทานก็บำรุงองค์การกุศลเช่นมีการสร้างวัดสร้างวาสถานที่ซึ่งจะทำให้มนุษย์เอาตัวรอดได้คนอย่างนี้เรียกตามบาลีก็เรียกว่าเศรษฐีไม่ต้องมีเงินมากเหมือนเศรษฐีปัจจุบันเศรษฐีปัจจุบันเรียกว่านายทุนมีเงินมากแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะส่วนที่เหลือไปช่วยใครแล้วถ้าเป็นเศรษฐีไม่ใช่มีเงินมากมายเป็นร้อยล้านพันล้านนะแต่เขาทำมากกินน้อยเหลือไปช่วยผู้อื่นนี่เรียกว่าเศรษฐีนี่เป็นผู้ที่ทำตามความประสงค์ของพระเป็นเจ้าของพระธรรมเจ้าและของพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็มีหลักอย่างนี้สนุกในการหาในการผิดในการทำเพราะมีความสุขในการทำไม่ใช่ว่านอนสิแล้วโกงเวลางานให้มากๆก็เงินเดือนมากินกันสนุกนี่ไม่ถูก ต้องเป็นสุขในการงานและการงานมันก็มากก็เหลือกินก็ไปช่วยผู้อื่นโดยทางโลกอยู่กันในโลกกระทำอย่างนี้โดยทางโลกุตระก็ละกิเลสยิ่งขึ้นไปกิเลสหมดแล้วก็บรรลุมรรคผลนิพพานมีความถูกต้องสูงสุดอยู่ที่นี่ถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องก็ต้องปรับปรุงกันอย่างนี้แหละนั้นขอให้ทุกคนไปปรึกษากันดูทำคนเดียวไม่คงไม่ได้แล้วก็ไม่สะดวกไปปรึกษากันดูจะปรับปรุงความเป็นมนุษย์ของเราให้กลับมาสู่ความถูกต้องได้อย่างไรเราก็ช่วยกันนี่คือการตอบสนองความประสงค์ของพระธรรมอย่างถูกต้องความถูกต้องแห่งการตอบสนองของมนุษย์ต่อพระธรรมมีอยู่อย่างนี้อาตมาก็ได้ บรรยายเรื่องความถูกต้องในการสนองคุณของพระธรรมมาพอสมควรแก่เวลาแล้วขอแสดงความหวังว่าท่านทั้งหลายจะช่วยจดจำออกไปคิดนึกเราเห็นวันนี้มันเป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะแล้วก็ช่วยกันประพฤติปฏิบัติปรับปรุงให้มีความถูกต้องขึ้นมาให้กันได้แล้วเราก็จะต้องได้รับผลของพระธรรมเป็นแน่ก่อนแต่ชีวิตมันจะสิ้นไปชีวิตนี้มันไม่นานนักแต่ว่าก่อนแต่มันจะสิ้นไปนี่เราจะต้องมีความถูกต้องให้ถึงขนาดเป็นมนุษย์ที่มีสันติสุขส่วนตัวมีสันติภาพของสังคมได้แล้วตลอดเวลานั้นมีแต่ความสงบสุขแล้วก็ให้เด็กๆของเราตั้งต้นขึ้นมาด้วยความถูกต้องตลอดไปในฐานะที่เป็นบิดามารดาในอนาคตนั้นมันก็จะดีมากจะมีปัญหาน้อยมากกว่าที่กำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ซึ่งมันเดินผิดทางมาตั้งครึ่งแล้วขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้จะเพียงนี้ให้โอกาสพระคุณเจ้าสวดพระธรรมบทพระธรรมที่ทรงเสริมกำลังใจกล้าแข็งในการประพฤติปฏิบัติกับความถูกต้องสืบต่อไป